Depdeyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilim resmileri sadakaların mescitlere değerli mekteplere verilmeğininneye. Bir neçe günlap 90 alın ova yaşayıcılarına elektrik energiyeti verildi. Köçelerde karasılayan teyze soğuklar, avtoparklarda köyünülüyor ve beylek tedirtler. Onları son kavarlar dinle. Onlar bilen tizmin yoksun anı urvan tanış ediyerim. Israil güýçleri Gazanyň demir gazygyndaky we gün ortasyndaky sebitleri oka tutdy. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurulmasy diýip kesgitlenen Hamal 31-nji ýanwarda atyşyň besedilmegi we zamun alynanlaryň boşadylmagy baradaky täze teklibi alanyny we öwrenýändigini aýtdy. Israilden gepleşip geçiren araçlar tarapyndan orta atylan teklip görnüşünden bir neçe aya çeken Israil Hamal urşunyň dowamyny edilen iň çynlakaý parahatçylyk başlangyjy boljagy meňdiýär. Hamalyň ýokary derejeli resmiýetiniň Reuters habarlygyna aýtmagyna görä, bu teklip 3 basgançaklı yaraşıktan ibaret olup, onun ilkinci tapkırına Hamas topori galini esirler, yani zamunlukta saklanılayan asuda adamlar boşatmalı. ABŞ'nın devlet sekretarının kömökçüsünün ornasarı Victoria Nuland, Ukrayna resmileri ve Rayet Cimbiyetinin vekilleri ile gepleşmek için Kiev'e sapara geldi deyip, Amerika'nın Ukrayna'daki ilçisi Bridget Brink 31. yanvarda etti. Şu gün biz, Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýeňip geçmek baradaky umumy orşnamamyzy nygtamak üçin hökümet ýolbaşçylary, veteranlar we raýat jemgyýeti bilen duguşjar sep Brink odal Twitterde ýylyp atlandyrylan X platformasynda ýazdy. Nulandyň sapary Respublikan kanun çykarjylaryň garşylygy sebäpli ABŞ kongresine Ukraina berilmeli 61 milliard dollar kömek hem öz sunalýan goşmaçy çykdyjy kanunynyň tasdiklenilmän saklanylan wagtyna gawat geldi. Russiýa satçysy Moskwanyň Ukrainada kurşunyň togtadylmagy barada açyçan çağırış edýän Boris Nadezhdin 17 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hökmüne hasap alynmak üçin ýurdun merkez saýlaw toporuna zerur bolan resminamalaryny tapşyrdy. Siýasatçynyň web sahypasynda aýdylmagyna görä 31-nji ýanwara çenli ol 110 mingden gowrak adamyň golyny toplady. Bu onun kandidat hökmünde hasawalmak üçin zerur bolan 100 min gol çäginden has ýokary bolýar. Merkez saýlaw topary 10 gün içinde gollaryň hakykylygyna baka bermeli we Nadezhdinin prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berilecektigini ya da berilmeyecektigini aytmalı. Özbekistanlı doğulan 60 yaşlı siyasatça türmüde turan oppozisiýa siyasatçysy Aleksey Navalny'nin eginleşleri. Taşary ýurtlara bozgunlygy çykan oppozisiýa şahsiýetleri Maksim Kats we Mikhail Khodorkovsky dagy hem gollaw berdi. Şol wagtda Russiýada geçiriljek ses berişlikde häzirki prezident Vladimir Putiniň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň ýolagçylara hyzmat etjek ilkinji elektrik otlusy Arkada we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnar diýip Türkmen Metroty habar berýär. Yönü bu taslamanın kaçın amala aşırılacaktığı, elektrik otlarının beylik şehirlere hem katlamak mümkünçülüğü vardı, hiç saat aydılmayar. Sovet dövrününe Moskova gelip, elektrik otlusunu payitahtın etegindeki dörözülük öyüne katlanan Türkmen yazılarının kaviri, şeyle otluların Türkmen sahne gerektiği vardı, bir neyse gedek mesele koydu. Ama Türkmen hükümeti arkada şehir kurulayansa bu mesele baş kaldırmadı. Başkırdistan'ın Sitvay şehrindeki Sitna kerhanesi Türkmenistan'a 292 tonlu buğday ve çoğdarı ununu eksport etti deyip Türkmenistan'ın kronikası havar veriyor. Bundan yön bu neşir Kazakistan'ın geçen yıl Türkmenistan'a eksport eden buğdayının 2022 yıl akısından 76.5% köp bolanlığını havar veripti. Russel Nadzor'un Başkırdistan'daki idarasının 24. yanvardaki mağlumatına salgılanıp berilen havarda iyi verilen un yüklerinin degişli gödökçülükten geçirilenliği, onların Türkmenistan'ın taleplerini ödeyenliği aydılıyor. Siz son havarlar